Mēs tā kā vienā koncertā gribam tādus vairākus aspektus. Viens, kad ir pasūtīti jaundarbi, un otrs, mēs gribam godināt mūsu neapšaubām labāko stīgu kvartetu, spīķeru kvartetu, kurš ir ierakstījis visus manus stīgu kvartetus. Tas būs divos diskos, un tas pirmais disks tikko kā ir iznācis. Nu, mēs to viņu gribējam arī nu, tā, izcelt saulītē un pievērst viņam tādu zināmu uzmanību.